Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Mirziyoyev 5 oy ichida 200 ming kishini kambag'allikdan chiqarishga buyruq berdi. O'zbekistonda 5,5 yilda 38 erkak ko'p xotinlikda ayblanib sudlandi. 6 oyda Elon Musk 105 milliardga, Alisher Usmonov 564 million dollarga boyidi. Fransiya qurol savdosi bo'yicha Rossiyani jahondagi 2-chi o'rindan siqib chiqarmoqda. AQShdagi sinagogada 11 kishini otgan shaxs o'limga hukm qilindi. Rossiya Boltiq dengizida harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni Toshkent viloyatiga tashrifi doirasida o'tkazgan video selektorda yil oxirigacha qolgan 5 oy ichida 200 ming kishini kambag'allikdan chiqarishga buyruq berdi. Unga ko'ra, bu bilan kambag'allik darajasi 14%dan 12%ga tushiriladi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bildirishicha, yig'ilishda bandlik kompleksi rahbarlariga viloyat hokimlari bilan birga 500 ming kishini kasanachilikka jalb qilish choralarini ko'rish topshirildi. Yil yakuniga qadar 200 ming kishi ro'yxatini mahallabay tasdiqlab, yuqori daromadli kasb, hunar va tadbirkorlikka o'qitishga topshiriq berildi. O'zbekistonda 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davrda 34 nafar erkak Jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinlik bo'lish asosida sudlangan. 2023 yilning 1.5 yilligida esa bu modda asosida sudlanganlar soni 4 kishini tashkil qildi. Bu haqda xabar bergan Oliy sud matbuot xizmati ularga nisbatan qanday jazo choralari qo'llanilgani to'g'risida ma'lum qilmadi. O'zbekiston qonunchiligida asosan mazkur modda asosida bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha jarima yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari nazarda tutilgan. O'zbekistonda ko'p xotinlik muammosi uzoq yillardan beri muhokamalar mavzusi bo'lib kelmoqda. Jahondagi eng boy odam sifatida Elon Musk tan olindi. U 6 oyda 105 milliard dollar foyda topgan va boyligi 242 milliard dollarga yetgan. Undan keyingi o'rinlarni esa Bernard Arno 198 milliard dollar va Jeff Bezos 157 milliard dollar egalladi. Bu haqda Bloomberg Billionaires Index ma'lum qildi. Jahon miqyosida 2023 yilning 1.5 yilligida milliarderlar 852 milliard dollarga boyigan. Bloomberg nashrining bildirishicha, bu jahondagi har bir milliarder kuniga 14 million dollardan foyda topganini anglatadi. O'zbeklar orasida jahondagi eng boy odamlar ro'yxatiga kiritilgan Alisher Usmonov esa 6 oy ichida 564 million dollar foyda ko'rdi. U 19 milliard dollar boyligi bilan Rossiyadagi eng boy odamlar ro'yxatining 6-chi pog'onasida qayd etildi. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan jahon davlatlarining rus qurolini sotib olishga bo'lgan ishtiyoqi susaydi. Shundan kelib chiqqan holda Fransiya jahonda qurol savdosi bo'yicha Rossiya egallab turgan 2-o'ringa chiqishi kutilmoqda. Qurol savdosi bo'yicha jahondagi 1-o'rinni AQSh egallab keladi. Bu haqda France 24 telekanali xabar berdi. 2018 yildan 2022 yilgacha bo'lgan davrda Fransiyaning jahon qurol savdosidagi ulushi 7.1%dan 11%ga ko'tarildi. Stokgolmdagi Tinchlikni o'rganish instituti hisobotida ta'kidlanishicha, shu davr ichida Rossiyaning qurol bozoridagi ulushi 22%dan 16%ga kamaygan. Institut Fransiya bugungi kunda jahon davlatlaridan 210 ta harbiy samolyotga buyurtma olganini, Rossiya esa faqat 84 ta samolyotga buyurtma qabul qilganini qayd etgan. AQShda sud hay'ati bir ovozdan Robert Bowersni o'lim jazosiga hukm qilish to'g'risida qaror chiqardi. U 2018 yilning oktyabrida Pensilvaniya shtati Pittsburg shahridagi sinagogada 11 kishini otib o'ldirgan va 6 kishini yaralagan edi. Sud bu ishni nafrat tamoyillariga asoslangan ommaviy qotillik sifatida malakalagan. Sinagogaga hujum paytida Bowers antisemit shiorlarni hayqirgan va barcha yahudiylarni o'ldirishga chaqirgan. Pittsburgdagi hayot daraxti sinagogasidagi bu hodisa AQSh tarixida antisemistik asosda amalga oshirilgan eng ommaviy qotillik bo'ldi. Rossiya 2-avgustdan Boltiq dengizida navbatdagi harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Moskvaning bildirishicha unda 52 yaqin kema va 30 samolyot ishtirok etmoqda. Okean qalqonining 2023 mashg'ulotiga 6 mingga yaqin dengizchi jalb qilingan. Mazkur harbiy mashg'ulot Ukrainadagi urush ortidan Rossiya va Yevropa mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlar taranglashgan bir pallada o'tkazilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi mashg'ulotlar paytida 200 ga yaqin vazifa bajarilishi rejalashtirilganini bildirdi. 30-yilda Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg shahrida suv osti atom kemalari paradida qatnashgan edi. Har yili o'tkaziladigan mazkur paradda bu yil 45 ta kema qatnashdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Matbuot sharhi. Quyosh paneli o'rnatish bo'yicha ko'p milliardlik buyurtmalar mebel sozuv oshpazga tuhfa qilindi. Mazo tafsilotlari bilan Ahmad Umar. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda quyosh panellari tender savdosiga eng ko'p qo'yilayotgan mahsulotga aylandi. Mamlakat bo'ylab davlat va ijtimoiy soha obyektlarida quyosh paneli o'rnatish uchun ommaviy ravishda tenderlar o'tkazilmoqda. Joriy yil iyul oyi davomida o'tkazilgan yuzlab tender savdolarini o'rganib chiqqan Kun.uz nashri shubhali holatlarni aniqladi. Ayrim tender savdolarida butkul boshqa sohaga ixtisoslashgan firmalar g'olib deb topilgan. Bu borada tajriba orttirgan kompaniyalar arzon narx taklif qilganiga qaramay, ularning yelkasiga quyosh tegmagan. Toshkent shahridagi Bojxona instituti joriy yil 23 iyun kuni institut hududidagi binolarga quvvati kamida 300 kilovatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'm boshlang'ich narx bilan tender e'lon qilgan. Unda 2 milliard 520 million so'mlik taklif bilan Good Food Catering MCJ g'olib deb topilgan. Kun.uz nashri ushbu shirkat oziq-ovqat sohasida faoliyat yuritishi energetikadan yiroq ekaniga e'tibor qaratgan. Negadir Bojxona instituti ma'muriyati quyosh paneli o'rnatish bilan shug'ullanib kelayotgan firmalarning taklifiga ro'yxushlik bermagan. Xorazm va Sirdaryo viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmalari uchun 300 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bo'yicha 3 milliard so'mlik tenderda ham uloqni energetika sohasida tajribaga ega firmalar bir chetda qolib, ulgurji savdo shirkati ilib ketgan. Get Green Energy Trade MCJ 4 oy oldin tashkil etilgan. Bugungi kungacha e-tender UzExUz platformasidagi ma'lumotlarga e'tibor qaratilsa, na quyosh fotoelektr stansiyalarini o'rnatish bilan bog'liq va na o'z faoliyatiga doir tenderlarda ishtirok etgan. Tanlov komissiyasi qariyb 3 milliard so'mlik loyihani unga sovg'a qilgan go'yo deb yozgan Kun.uz. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi Najimov chegara bojxona postiga 120 kilovatt quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnatish bo'yicha tenderda esa O'zbekiston nogironlar jamiyati Qoraqalpog'iston bo'limining Aquabig unitar korxonasi g'olib bo'lgan. E'tiborga molik jihati 2022 yil mart oyida tashkil etilgan korxona mebel sozlik bilan shug'ullanadi. Tenderdagi shubhali vaziyatlar ijtimoiy soha obyektlarida ham kuzatilgan. Masalan, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Olmaliq shahridagi 80-chi ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internati o'tkazgan tanlovda qurilish sohasidagi shirkatlar g'olib deb topilgan. Bu holatlar iyul oyida o'tkazilgan quyosh panellari o'rnatish bilan bog'liq milliardlab so'mlik yuzlab tenderlardan ayrimlari xolos. Bunday tenderlar ko'p o'tmay quyosh panellarining o'rnatilishi sifati borasidagi muammolarni keltirib chiqarishi mumkin deb ogohlantirgan surishtiruv o'tkazgan nashr. Tenderdagi ehtimoliy qing'irliklar milliardlab so'mlik quyosh panellarining o'rnatilishi sifati va xizmat kafolatini ham shubha ostiga qo'yadi. Qolaversa, byudjet mablag'i korrupsion sxema asosida o'zlashtirilmayaptimi degan xavotir savollarni uyg'otadi. Surishtiruvda quyosh paneli o'rnatish uchun tenderlar xolis o'tkazilayotgani shubha ostiga olingan bo'lsa-da, bu panellar O'zbekistonga qaysi davlatlardan kimlarga qarashli firmalar tomonidan olib kirilayotgani, keltirilayotgan mahsulotlarning sifati naqadar talabga javob berishi kabi masalalarga daxl qilinmagan. Kun.uz surishtiruvida yuzaga chiqqan davlat pulining sovg'a qilinishi epizodlari jamoatchilik e'tiboriga tushgan ilk holatlar emas. Joriy yil mart oyida Energetika vazirligi davlat tashkilotlari va ijtimoiy obyektlarga quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha qariyb 2 trillion so'mlik tender e'lon qilgan. Blogerlar 6 ta lotda g'oliblik 2 ta kompaniya o'rtasida taqsimlanganiga e'tibor qaratish shart yuzasidan vazirlik tender natijasi bekor qilinganini ma'lum qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston prezidentining 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra, joriy yilda 20 mingta ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari o'rnatilishi rejalashtirilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Konstitutsiyada prezidentni ta'qib qilinmasin degan modda yo'qligi sababli men o'z konstitutsion huquqimdan foydalanib, prezident amaldagi prezidentni bir qancha kamchiliklarini aytib o'tmoqchiman.
Agar o'g'limga bir narsa bo'lsa, Mirziyoyev bilib qo'ying. Bilib qo'y, meni qo'lim yo'q anda.
Men sizlarga ishonaman. Va sizlar bu har safar ishoninglar. Sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Taniqli bloger Olimjon Haydarovning tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olinishi ortidan O'zbekistonda blogerlik qilish xavfli kasbga ayblanib borayotgani haqidagi xavotirlarni urchitib yubordi. Ayni paytda tovlamachilikda ayblanayotgan yana bir taniqli bloger Abduqodir Mo'minov ustidan sud jarayoni davom etmoqda. Ba'zi blogerlar xavfli bo'lib qolgani sababli faoliyatini to'xtatganini e'lon qilyapti. Olimjon Haydarovning qamalishi ijtimoiy tarmoqni jumbushga keltirdi. Blogerni yaxshi bilgan va tanigan ijtimoiy tarmoq faollarining yozishicha, Olimjon Haydarov hukumatga yaqin bo'lgan shaxslarni ochiq va ro'y-rost tanqid qilgani ortidan qamoqqa olingan boshqa blogerlar singari unga ham bu ayblov uyushtirilgan. Olimjon Haydarov Oliy sud matbuot xizmati xabariga ko'ra, Jinoyat kodeksining 165-moddasida nazarda tutilgan tovlamachilik jinoyatini sodir etganlikda gumon qilinib hibsga olingan. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, u Qo'qon Istiqlol savdo kompleksi MTJ rasmiylaridan tovlamachilik yo'li bilan moddiy mablag' undirishga urinib, o'zi tomonidan tayyorlangan Qo'qonda huquqiy demokratik boshqaruvmi yoki shar'iy boshqaruvmi nomli salbiy mazmundagi maqolani internet tarmoqlarida tarqatmasligi evaziga 10 ming AQSh dollarini tovlamachilik yo'li bilan talab qilib, undan umumiy qiymatda 7,5 ming AQSh dollarini qo'lga kiritib, qo'shimcha 2,5 ming dollarini olayotgan vaqtida tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olingan. Hibsga olingandan so'ng ukasi Salimjon bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgan Olimjon Haydarov o'ziga nisbatan podstava bo'lganligini aytgan.
Ketganda 1 minutda gaplashdik, shunda o'zaga pastava qilishdi dedi. Bir tanishim bilan turganimda kelib qo'limni qayirib, o'sha kukun sepilgan pulni ushlattirishdi dedi. Men advokatdan yetkizdi, menga nohaqlik bo'ldi, ochlik e'lon qildim dedi.
Qo'qon shahri hokimi haqida ijtimoiy tarmoqlarda bir qancha tanqidiy postlar yozgan Olimjon Haydarov shahardagi ijtimoiy holat tobora yomonlashib borayotganini ta'kidlagan edi.
Ijtimoiy holat dabdala bo'lgan. Aslida ma'muriy rahbar bo'lgan hokim asosan ijtimoiy masalalarni yaxshilashi kerak edi. Aksincha bo'ldi. Usmonov shaharga hokim bo'lgach, ijtimoiy holat yomonlashdi. Ta'lim. Shaharda maktab ta'limi bu davrga kelib ko'mildi. Shunday katta imkoniyatlarga ega shahar, qachonlardir Turkiston o'lkasining ta'limiga beshik bo'lgan shahar, hozir viloyatda eng oxirgi o'rinlarga tushib qolgani achinarli. Jinoyatchilik. Shaharga Ma'rufjon Usmonov hokim bo'lgach, o'sgan sohalardan biri jinoyatchilik. Maktab yoshidagi o'smirlar va yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilik bo'yicha Qo'qon shahri respublikadagi 200 dan ortiq tuman shaharlar ichida birinchi o'rindan joy olgan. Ekologiya. Oxirgi 5 yilda shaharda yashil hududlar keskin kamayib, o'rniga turli qurilishlar qilinmoqda. Natijada shahar kundan-kunga yashashga yaroqsiz holatga tushmoqda. Tartibsiz yer ajratish va qurilishlar. Bu Ma'rufjon Usmonov davrining eng achinarli mevasi. Shaharda qurilishlar shu darajada bertartib va rejasiz qilindiki, hozir shaharsozlik normasiga qarab nazoratga olinsa, qurilishlarning yarmi ham qolmasa kerak.
Mana bozorlar ahvoli mana.
Pul ko'lamiz talabgacha pul.
Bundan tashqari, Olimjon Haydarov Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksining yonib ketishi oqibatida 2000 dan ortiq tadbirkor joysiz qolishi mumkinligi, ta'limdagi muammolar, elektr va gaz muammolari haqida tanqidiy maqolalar e'lon qilgan.
Astag'firulloh.
Xo'sh, Olimjon Haydarov kimning dumini bosdi? O'zbekistonda blogerlar ketma-ket hibsga olinayotgan va taniqli bloger Abduqodir Mo'minov ustidan sud jarayoni davom etayotgan bir paytda Olimjon Haydarovning o'z jonini xatarga qo'yib, tovlamachilik qilishi qanchalik mantiqli? Ijtimoiy tarmoqlarda blogerlar Olimjon Haydarovning bunday ishga hech qachon qo'l urmasligiga ishonishi haqida yozmoqdalar. Farg'onalik tadbirkor, biznes konsultant Elmurod Solining aytishicha, Olimjonni qamalishi bozor ustidagi mafiyani davlat strukturalariga kuchli ta'sirini aks ettiradi.
Yongan bozorni qayta qurishda noqonuniy do'konlar qurilishini yoritgani uchun bozor egalari prokuraturani ishga solgan ehtimol. Uning qamoqqa olinishi bilan tanqid qilish blogerlik davri tugagani yo'q. Olimjon so'nggi bloger emas. Olimjonning hibslanishi faollarni cho'chitmadi, aksincha, ularni yanada jipsiroq va qat'iyatliroq bo'lishiga sabab bo'ldi.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik islohotlar agentligi bosh direktorining birinchi o'rinbosari Abdulla Abduqodirov Facebook'dagi sahifasida Olimjon Haydarov haqida bunday deb yozdi.
Olimjon Haydarov tolamachilik, umid qilamanki, bu anglashilmovchilik. Maqsad kengroq, tushunarli, lekin bu metodlar bilan emas.
Kuni kecha O'zlitib a'zoligidan chiqqan Oliy Majlisning sobiq deputati Rasul Kusherbayev ham Olimjon Haydarovning tovlamachilik qilganiga ishonmasligini yozadi.
Men Olimjon Haydarov bilan ko'p bora muloqotda bo'lgan inson sifatida undagi e'tiqod va insoniy prinsiplardan kelib chiqib, uning tovlamachilik qilishiga ishonmayman. Bilganim shu.
Olimjon Haydarov qamoqqa olingan kundan buyon ijtimoiy tarmoq faollari uning himoyasiga kirishdilar. Olimjonni yaxshi bilgan, u bilan hamkorlik qilgan influencerlar bunday deb yozdilar.
Olimjon Haydarovni IIBga olib ketishibdi. Bu juda yomon xabar va noto'g'ri ish. Kechagina Qo'qon shahar hokimligi Telegram kanali prezident tanqid qilgan Qo'qonni ko'rsatmagan holda axborot berayotganini aynan Olimjon Haydarov ma'lum qilgan edi. Qo'qon shahri hokimligi ma'muriyati qasd olayotganga o'xshab qolyapti. Kim shu ishni qilayotgan bo'lsa ham, prezidentga, davlat siyosatiga qarshi ish qilyapti. Olimjon juda qattiq nazorat ostida ekanligini biladi. Bila turib jinoyatga qo'l urganiga men ishonmayman. Qo'qonda bloger Olimjon Haydarovning tovlamachilikda gumonlanib qo'lga olinganidan xavotirdaman. Bu bo'yicha ikkita gumonim bor. Ikkalasi ham bir-biridan yomon. Birinchisi, Olimjon aka rostdan ham tovlamachilik qilgan bo'lsa, bu butun O'zbekiston jurnalist va blogerlariga nisbatan og'ir ishonchsizlik zarbasi degani. Ikkinchisi, uyushtirilgan bo'lsa, bu ham jurnalist va blogerlarga qaratilgan navbatdagi qaqshatqich zarba bo'ladi. Olimjon Haydarov uzoq vaqtdan buyon O'zbekistonda so'z erkinligi, sudlarda adolat ta'minlanishi yo'lida hayotini xatarga tikib faoliyat ko'rsatib kelayotgan edi. Shunday bo'lishini aniq bilgan odam sifatida kimdandir pul talab qilishiga ishonmayman.
Olimjon Haydarov ijtimoiy tarmoqda har doim o'zbekistonliklarning ijtimoiy muammolarini, inson huquqlari buzilish holatlarini, kuch ishlatar tizimlarning qonun buzarliklarini yoritib kelgan. Farg'ona viloyatining Sho'rsuv sanoat zonasidagi korxonalar gazdan uzib qo'yilgani va ishchilarning ishsiz qolgani haqida video reportaj ham tayyorlagan edim.
Yangi O'zbekiston degan nom oldik. Yangi O'zbekistonda nima manfaat ko'ryapsiz? Men Rossiyaga boraymi yo Amerikaga boraymi? Nima ko'ryapsiz?
Bizda hamma tashkilot uzib tashlangan hozir. Hamma ishchi 10 ming odam ishsiz hozir.
Qanday chiqamiz ishdan? Shuni ayting o'zingiz mana. Siz ayting menga, qanday chiqasiz?
Hayotimiz yaxshi bo'lsin deymiz, xolos. Biz prezidentga nom ber, yosh ber, yoki bo'lmasa hokimiyatga bizni qarab qo'yayotganimiz yo'q.
Qo'lidan nima kerak? Hech narsa kelmaydi ular. Stolda o'tirishni biladi, xolos.
Oblast hokimiga ham borishga majburmiz. Prezident apparatiga ham, prezidentni oldiga ham borishga majburmiz.
5 ta odam bo'lganman. Bitta o'zi.
Shu yerda ishlar.
Endi nima endi? Katta bo'ldik, mehnatga kirib ota-onamiz endi qaraganda parvarish qilamiz desak, mana bu ahvol, gaz yo'q, svetni qo'yaverasiz endi. Shu yerda ishlab, meni o'sha oboradigan uyligimda qarab turibdi. O'sha shu ish bilan men xo'jaligim tinch.
Svetlar ham o'ziga yarasha. O'chaveradi, yonaveradi, motorlar kuyib ketyapti. Mahsulotlar biroz chiqib ketyapti.
Vazirlar mahkamasi chiqargan qaror va protokol nimaga asoslanib tuzilganiga birorta asos yo'q. Chunki birorta odam kelib ularni ekspertdan tekshirmagan, surishtirmagan, hokimiyat ularga bergan ro'yxat, lekin birortasi kiritilmagan. O'zbekiston tumanida birorta korxona ekspertlar ro'yxatiga kiritilmagan. Men ro'yxatni ko'rdim. Farg'ona viloyatining ekspertlar ro'yxatiga kirganlar asosan klasterlar va asosan bizneslari Toshkentga bog'liq bo'lganlar. Shunaqa taxmin qilyapmanki, lobbizmni bir hidi kelyapti bundan. Ya'ni asosan o'zlariga kerakli korxonalarga shu ro'yxatga kiritib turib, qolganlarni ro'yxatga kiritishmagan, chiqarib yuborgan. Shunaqa holat degan taxmin qilyapman. Bular ko'pchilik shunaqa deb o'ylayapti.
Bu voqeadan ko'p o'tmay jinoyat ishlari bo'yicha O'zbekiston tuman sudi 13-dekabr kuni farg'onalik bloger Olimjon Haydarovga 21 million so'm miqdorida jarima tayinlash haqida qaror chiqardi. Oliy sud matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, mahkama jarayoni chog'ida bloger ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 201-moddasi yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzishda nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik harakatlarini sodir etgan deb topilgan. Bundan avvalroq 2022 yilning 22 iyul kuni Qo'qon shahar sudi qarori bilan blogerlar Olimjon Haydarov va Komil Ahmedovlar milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovatni targ'ib qiluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash yoki tarqatish bilan ayblanib 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan edi. O'zbekistonda turli xil ayblovlarda ayblanib, jarimaga tortilgan yoki ma'muriy qamoq jazosi olib, faoliyatini to'xtatgan boshqa blogerlardan farqli o'laroq Olimjon Haydarov o'z faoliyatini sustlatmadi. Aksincha yanada faollashdi. Uning qamoqqa olinguncha so'nggi reportaji nashida tarqatganlikda ayblanib, 3 yilga qamalgan 21 yashar talaba Jahongir Ulug'murodovning qamoqdan ozod qilingani haqida edi.
Oliy sud kassatsiya tartibida ko'rib chiqib, kassatsiya hay'ati jazoni qamoqdan ozodlikni cheklash, ya'ni soddaroq qilsak, uy qamog'iga o'xshash jazoga almashtirdi. Endi Jahongir qamoqda bo'lmaydi. Bugun inshaalloh kechki ovqatni ota-onasi bilan birgalikda qiladi. Jahongir bugundan boshlab, ya'ni 2,5 yil davomida, ya'ni o'tgan 6 oy chiqarib tursa, 2,5 yil, 2 yil 6 oy davomida kunni kechikib qaytadi. Ya'ni kechki 10 dan ertalab 6 gacha uyda bo'lish sharti bilan o'sha ozodlik cheklandi. Kunduz kuni bemalolchilarni qiladi. To'liq oqlanmadi, lekin qamoqdan chiqdi. Alhamdulillah, shu ishga kim bosh qo'shgan bo'lsa, kim Jahongirda duo qilgan bo'lsa, hammalarga rahmat. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Jahongir alhamdulillah uyiga qaytadi bugun.
O'zbekistonlik sotsiolog ijtimoiy tarmoqlarda faol blogger Qobil Do'stovning aytishicha, Islom Karimov davridagi ochiq matbuotga qarshi kurash dvigateli hozir o'chirilgan bo'lsa-da, lekin u tamoman so'nmagan va uning inertsiyasi hamon davom etmoqda.
Endi Olimjon Haydarovning qamalishi, bilasiz, bizadagi o'sha 30 yillik mana shunaqa bir rejimni kadrlari hozirda yana o'sha sohalarga nima deydi, sohalardan hal ketgani yo'q. O'sha ko'nik, o'sha narsalarga, o'sha bilim ko'nikmalarni va tarbiyani o'sha tizimdan olib oldi. Ya'ni tanqidga, misol uchun oldingi rejimda nima deydi? Oldingi rejim bardoshsiz bo'lgan. Hozir u rejim o'chirilgan bo'lsa ham, ya'ni uni dvigateli o'chirilgan bo'lsa ham, uning inersiyasi davom etyapti. Uning inersiyasi bo'lsa, tizimlardagi kadrlar orqali davom etyapti. U kadrlar o'z-o'zidan o'sha oldingi rejimda ta'lim tarbiyasini olgan va tanqidni yoqtirmaydigan mana shunaqa rahbarlar boshqaryapti. Ya'ni mahalliy organ hokimiyat mahalliy hokimiyat organlaridagi rahbarlar va shunga o'xshaganlar haqida gapiryapman. Olimjon Haydarov bo'lsa eng faol blogerlardan biri hisoblanadi. Ya'ni vodiyda, ya'ni aytaylik Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlaridagi holatlarni yoritib borardi va nohaqliklarga ko'proq kurashib, qo'lidan kelgancha o'sha murojaatchilarga xizmat qilib kelgan blogerlar sifatida taniyman. 1-2 marta o'zim ko'rishganman, fikrlashganman, gaplashganman. Unga hozir qo'yiladigan ayb jamoatchilikda, ayniqsa ijtimoiy tarmoq faollarini keskin jumushga keltirdi. Shaxsan meni o'zim ham bunga ishonch bildirmayman, ya'ni ishonmayman. Ya'ni bu narsalar nima uchun ishonmayman? Hattoki haq bo'lsa ham, bizi jamoatchiligimizda kuchli tizimlarga nisbatan ishonch yo'q. Sababi mana shu yilda o'zida bir qancha bolalarni o'sha qamoqxonalardan o'ligi chiqishi, ichki ishlar xodimlari tomonidan ularga tazyiqlar o'tkazilishi, bu narsalar amalda o'z isbotini topib, hozirda o'sha ichki ishlar xodimlari javobgarlikka tortilgan.
Qobiljon, prezident Mirziyoyevning hech narsadan qo'rqmanglar, ortlaringda men turibman degan gapi nima bo'ldi endi?
Endi prezident janoblari mana shunaqa ijtimoiy tarmoq faollarini biz orqangizda turamiz, men orqangizda turaman degan chaqiriqlari bor. Endi bu qachon tugadi yo tugamadimi, buni bu vaqtda o'zimda aniq bir ma'lumotim yo'q. Lekin amaldagi holatlarga qaraydigan bo'lsak, mana shu joriy yilda juda ko'p bunaqa holatlar kuzatildi. Endi bu qanaqa signal desangiz, bu bilasizmi, bizada aytaylik, u qaysi soha vakili bo'lishidan qat'iy nazarda, aytaylik, u jurnalist bo'lsin yoki bo'lmasa bir meditsina xodimi bo'lsin yoki bir o'qituvchi bo'lsin, nimandir gapirib, xohlang bu bir masjidning imomi bo'lsin, bir haqiqatni gapirib hukumatga yoki bo'lmasa hukumat rahbarlariga, hukumat a'zolariga yoki davlat rahbariga murojaat qildimi, o'sha butun jamiyatdan sazoi qilinadi. Bu ijtimoiy tarmoqda bo'lsin yoki bu hayotda bo'lsin, sazoi qilinadi. Ya'ni bunga o'xshash imomlarni ko'p misolni keltirishimiz mumkin. Hozir mana bittasi Turkiyada ham yuribdi. Endi qaysi soha vakili chiqishidan qat'iy nazar, boshini ko'tarib nimadir gapirdimi? Unga shunaqa bir repressiv mexanizmda, repressiv texnologiyada muomala qilinadi. Bu bo'lsa, butun sohalardagi haqiqat uchun kurashadigan, to'g'ri narsani gapiradigan hammaga dars bo'ladi. Ya'ni bu shunaqa signal deb qabul qilayman. Men misol uchun
bugungi vaziyatdan kelib chiqib qanday baho bera olasiz bu holatga?
Qaysi bir ijtimoiy tarmoq faoli yoki jurnalist, mana Kunuz muxbirlari Ilyos Safarov chiqyapti. Ya'ni bu narsa to'xtamayapti. To'g'ri, 2016 yilga qaraganda hozirdagi so'z erkinligi bir muncha yaxshilandi. Bu degani tom ma'nodagi ommaviy axborot vositalariga, deputatlarga, siyosatchilarga, olimlarga va shunga o'xshagan jamoat faollariga tom ma'nodagi huquq va erkinliklar, erkin so'zlash masalasida, akademik fikrlash masalasida, akademik erkinlik masalasida hali tom ma'noda berilgani yo'q.
O'zbekistonda blogerlik 2016-yilda prezident Islom Karimov vafotidan keyin jonlangan edi. Olimjon ham, u kabi boshqa blogerlar ham yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyevning erkin matbuot, erkin so'z, qo'rqmasdan yozinglar, tanqid qilinglar degan va'dalariga ishonib, mahalliy hokimlarni, hukumatning chala va xom ishlarini tanqid qilishga kirishgan edi.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz, xalqni ovozini eshitmadik. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yo'q qo'y dedi. Yo'q, yo'qlayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin.
Mirziyoyev prezidentligining birinchi yillarida yuzlab bloger ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy hokimliklar ishidagi kamchiliklarni tanqid qilishga kirishdi. Prezident ularni qo'llab-quvvatlab, hatto ortlaringda men turibman ham dedi.
Men sizlarga ishonaman va sizlar bu har safar ishoninglar, sizlarni prezident qo'llab-quvvatlaydi.
Ammo so'nggi yillarda faol blogerlarga turli xil ayblovlar bilan jarima solindi, qamoqqa olinib, ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortildi ular. Ozodlikdan mahrum etilgan blogerlar O'zbekistonda adil sudlov yo'qligidan ularga qarshi qo'zg'atilgan barcha ma'muriy va jinoiy ishlar tanqidga olingan amaldorlarning ko'rsatmasi bilan amalga oshirilayotganini aytadilar. Joriy yilning mart oyida qariyb 100 nafar jurnalist, blogger va jamoat vakili O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaatnoma yo'llab, yashirin va kuchli senzuradan himoya qilishni so'ragan edi.
Janob prezident, biz so'z va fikr erkinligi orqali O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni izdan chiqarishdan manfaatdor emasmiz. Biz xavfsizlikni so'z va fikr erkinligining poydevori sifatida ko'ramiz. Lekin so'z va fikr erkinligisiz ta'minlangan xavfsizlikni noqis, zaif va vaqtinchalik xavfsizlik deb bilamiz. Hurmatli prezident, biz sizdan iltimos qilib, O'zbekistonda so'z va fikr erkinligini kuchliroq himoya qilishingizni, bu borada konstitutsiya va amaldagi qonun normalari to'liq ishlashini, ma'lum davlat muassasalarining jurnalistlarga, matbuotga, blogerlarga bosimlarni to'xtatishda yordam berishingizni so'raymiz.
Ammo bu murojaatga prezidentdan javob bo'lmadi. Blogerlar prezident Mirziyoyev endi ularning ortida turmaganini, orqa esa tushib ketishi mumkin bo'lgan tubsiz jar ekanligini his qilgan holda asta-sekin o'z faoliyatlarini to'xtatmoqdalar. Qashqadaryolik bloger Elmurod Odil ham 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqandan so'ng blogerlik faoliyatini yig'ishtirib, tokchaga qo'yib qo'yganligini e'lon qildi.
Bunday holat ro'y bermadi. Faqatgina bizning jamiyatda siz jabrlanuvchi bo'lib turib, oxirida aybdor bo'lishingiz ehtimoli juda ham katta ekan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Mirziyoyev 5 oy ichida 200 ming kishini kambag'allikdan chiqarishga buyruq berdi. O'zbekistonda 5,5 yilda 38 erkak ko'p xotinlikda ayblanib sudlandi. 6 oyda Elon Musk 105 milliardga, Alisher Usmonov 564 million dollarga boyidi. Fransiya qurol savdosi bo'yicha Rossiyani jahondagi 2-chi o'rindan siqib chiqarmoqda. AQShdagi sinagogada 11 kishini otgan shaxs o'limga hukm qilindi. Rossiya Boltiq dengizida harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
AQShning kuchli sanksiyasi qarshisida qolgan Rossiyaning Unistream to'lov tizimi O'zbekistonda Uzcard va Humo kartalari orqali pul o'tkazishni davom ettirmoqda. AQSh Moliya vazirligi 20 iyul kuni Moskvada joylashgan Unistreamga qarshi sanksiya joriy qilgan edi. Buning ortidan Markaziy Osiyo va Kavkazdagi bir qancha bank, jumladan O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qildi. Ammo Unistream matbuot xizmati 26 iyul kungi bayonotidan ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonga Uzcard va Humo kartalari orqali pul oqimi to'xtamagan. Xabarlarda aytilishicha, Unistream iyul oyidan boshlab Uzcard va Humo kartalariga bir martalik transaksiya miqdorini oshirib, bir kishi uchun 16499 so'm qilib belgilagan. Mazkur kartalarga bir oyda bir kishi o'tkazish mumkin bo'lgan pul miqdori esa qariyb 165 million so'm darajaga yetkazilgan. Unistream bundan buyon jo'natmalar faqat rublda o'tkazilishini va O'zbekistonda u milliy valyuta so'mda berilishini bildirdi. Faqat Rossiyadan pulni dollarda jo'natish to'xtagan, O'zbekistonga rubl so'm transferi davom etyapti, dedi Ozodlik suhbatlashgan Unistream xodimi. Unistream saytida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmalari tanlansa, rubl jo'natganda dollar olish opsiyasi hozirda o'chirilgan. Unistream to'lov tizimiga 20 iyulda AQSh sanksiyalar kiritdi. O'zbekistondagi kamida 5 ta bank u bilan ishlashni to'xtatganini ma'lum qilgan edi. 21 iyul kuni Ipoteka banki, 24 iyul kuni Xalq banki, Transbank, 25 iyul kuni Turon bank va Hamkor bank Unistream bilan ishlashni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmati mulozimi Ozodlikka shu 5 ta bank Unistream bilan ishlashni to'xtatganini tasdiqladi. Hozircha bu banklar mana shu 5 ta bank, shuningdek Orient Finance bank ham to'xtatgan, shu aytgan gapida turibdi, dedi Markaziy bank mulozimi. Ammo Uzcard, Humo bank kartalariga Unistreamdan pul o'tkazmalari davom etayotganini sababini Markaziy bank mulozimi izohlamadi. 2022 yil 25 iyuldan boshlab Kapitalbank shubhali transaksiyalar tufayli Kontakt, Zolotaya Korona va Unistream orqali pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatishni to'xtatgandi. Bundan oldinroq o'tgan yilning fevral oyidan boshlab Ipak yo'li banki tomonidan texnik sabablarga ko'ra Unistream orqali to'lovlar to'xtatilgan edi. Qaror texnik sabablarga ko'ra deb aytilgan. Uzcard O'zbekistondagi deyarli barcha plastik karta egalariga xizmat ko'rsatishi bilan ma'lum. 2020 yilda Uzcard O'zbekiston prezidentining to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli ekani haqida xabarlar chiqqan edi, ammo 2020 yilning avgustida demak Uzcard 5 ta bankka bo'lib berilgani haqida xabar qilingandi. Ayni paytda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlari G'arb Rossiyaga kiritgan sanksiyalarni o'z badanlarida his qilayotganliklarini aytishadi. Albatta zarari bor. Juda ko'p muhojirlar bundan tashvishda, qiyinchilik bilan topayotgan pulini jo'natishda qiyinchilik tug'ilyapti, deydi muhojirlardan biri. Banklar moliyaviy xizmatlarni taqdim etishi orqali butun iqtisodiyotda ko'prik rolini o'ynaydi. Shu jihatdan birinchi navbatda O'zbekistondagi tijorat banklarining sanksiyalarga uchragan Rossiya tashkilotlari bilan hamkorlik qilish jarayonida ikkilamchi sanksiyalarga tushib qolish ehtimoli hamon yuqoriligicha qolmoqda. Unistream masalasiga kelsak, bu holat O'zbekistonda juda xavotirli vaziyatni yuzaga keltirmoqda. Qonuniy jihatdan ular ehtimol Unistream yoki sanksiyalarni chetlab o'tishga yordam beradigan boshqa tuzilmalar bilan bevosita aloqaga kirishgan bo'lishlari mumkin, deydi Londonda yashovchi tahlilchi Alisher Ilhomov. AQSh Ukrainadagi urush tufayli G'arb tomonidan joriy etilgan cheklovlarni chetlab o'tishga yordam beradigan Rossiyadan tashqaridagi jismoniy shaxslar va kompaniyalarga nisbatan sanksiyalar qo'llash bilan tahdid qilib kelmoqda. Xususan AQSh Moliya vazirligi O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa bir qator davlatlarni Rossiya va Belarusga sanksiyalar bilan cheklangan tovarlar yetkazib berilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Birinchi avgust kuni o'tar kechasi Moskva shahrining Moskva City biznes markazidagi IQ kvartal binosiga yana bir dron kelib urildi. Bungacha Moskva viloyatida portlashlar sodir bo'lgani xabar qilingandi. Moskva meri Sergey Sobyaninning so'zlariga ko'ra 21 qavatda imoratning tashqi qismi shikastlangan va 100 kvadrat metr maydonning oynalari singan. Rossiya mudofaa vazirligi kechasi Moskva viloyatida Ukrainaning 2 ta uchuvchisiz uchoqni urib tushirgan va bittasi elektron moslama yordamida Moskva City majmuasi hududiga qulatilganini aytdi. Binoning 21 qavatida Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vazirligi joylashgani ma'lum. Ukraina urushining 524-chi kungi tafsilotlariga bag'ishlangan maxsus dastur bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Moskvaga yangi dron hujumi munosabati bilan Vnukovo aeroporti ishni bir muddatga to'xtatdi. Halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumotlar hozircha yo'q. Bu guvohlar bino zarba berilganda uning yonida bo'lgan.
Kecha portlagan binoni ko'rmoqchi edik va odamlar bizga u qayerda sodir bo'lganini ko'rsatishdi. Biz u yerda yurgan edik, birdan portlash bo'ldi va biz darhol qochdik. Tepadan oyna parchalari tusha boshladi. Keyin esa tutun chiqdi. Keyin xavfsizlik xizmatlari yon atrofni to'sib ishlay boshladi.
30-iyulga o'tar kechasi 2 ta dron Moskva City minoralariga urilgan edi. 24-iyul kuni dronlar Moskvaning qoq markaziga uchib kelib, ulardan biri Rossiya mudofaa vazirligi binosi yonidagi Komsomolskiy prospektiga qulagan. Bu urush boshlangandan beri Moskva shahriga qilingan 5-chi harbiy dronlar hujumidir. Kecha Rossiya Ukraina janubidagi Krivoy Rog shahriga raketalar bilan hujum qildi. Ukraina rasmiylari hujum oqibatida 4 kishi, jumladan 10 yoshli qiz va uning onasi halok bo'lgani va yana bir necha kishi vayronalar ostida qolib ketganini xabar berdi. Shahar meri Aleksandr Vilkul qurbonlar soni 5 kishiga yetgani, jarohatlanganlar 73 kishi ekanini xabar qildi. Hukumat 1 avgustni Krivoy Rogda motam kuni deb e'lon qildi. Rossiyaning dronlari Xarkiv shimol-sharqidagi ikkita ta'lim muassasasi binosini ham vayron qildi deb xabar qildi seshanba kuni Ukraina favqulodda vaziyatlar davlat xizmati. Bir dron bo'sh yotoqxona binosiga, yana uchtasi sport inshootiga urilgan. Natijada bir kishi jarohatlangan. Suspilni telekanali jurnalistlarining xabar berishicha Xarkivdagi portlashlardan so'ng elektr ta'minotida uzilishlar boshlangan. Ayrim hududlarda aholiga suv yetkazib berishda muammolar yuzaga kelgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba kuni Krivoy Rogga berilgan raketa zarbalari Ukraina armiyasi uzoq masofaga uchuvchi qurollarga, terrorchilarni yengish uchun yetarli vositalarga ega bo'lish kerakligini yana bir bor isbotladi dedi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida razvedka ma'lumotlariga ko'ra shahar markaziga tushgan raketalar vaqtinchalik bosib olingan Qrim hududidan Jankoy viloyatidan uchirilganini aytdi.
Bugun kechki soat 7 da Krivoy Rogda Rossiya raketa hujumi sodir bo'lgan joyda qutqaruv operatsiyasi yakunlandi. Bu ikkita Iskander raketalari bo'lgan. Turarjoy binosiga, tinch aholiga, oddiy odamlarga, bolalarga qarshi ballistik raketalar bilan urushgan. Bir podestda 4-dan 9-chi qavatlargacha bino vayron qilingan. Bu terrorizm. Uni dunyoda hech kim boshqa nom bilan atamaydi.
Shu sababli Rossiyaga nisbatan global sanksiyalar bosimi sezilarli darajada oshishiga loyiq deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Frontda esa vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Og'ir janglar front chizig'i bo'ylab to'xtagani yo'q. Kecha Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina nishonlariga zarba berganini va yana bir necha yo'nalishlarda Ukrainaning hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning Krasniy Liman va Donetsk yo'nalishidagi hujumlarini qaytardi va Kupyansk yo'nalishida hujum amaliyotlarini davom ettirdi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi kundalik hisobotida. Rossiya qo'shinlari Xarkivdagi dron yig'ish zavodiga hamda Zaporojye viloyatidagi Ukraina dengiz piyodalari qo'mondonligiga hujum uyushtirdi. Shuningdek, Rossiya kuchlari Donetsk viloyatida Ukraina armiyasining 24-chi mexanizatsiyalashgan brigadasiga qarashli o'q-dori omboriga zarba bergan hamda Ukrainaning Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina harbiylari Rossiyaning Kupyansk yo'nalishidagi hujumlarini qaytarganini ma'lum qilmoqda. Ukraina qo'mondonligi hisobotida aytilishicha Zaporojye va Xerson yo'nalishlarida rus qo'shinlari Ukrainaning qarshi hujumini to'xtatishga harakat qilgan. Ukraina kuchlari Melitopol va Berdyansk yo'nalishlarida hujum amaliyotlarini davom ettirgan. Bundan tashqari Ukraina bosh shtabi harbiy havo kuchlari, Rossiya qo'shinlari shaxsiy tarkibi va texnikalarga hamda havo hujumidan mudofaa tizimlariga bir nechta zarba berganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari matbuot xizmati 1-avgust kuni ukrainalik askarlarning Baxmut yaqinidagi rus yerto'lalarini avtomatlardan o'qqa tutayotgani aks etgan videoni e'lon qildi. Ukrainaning qarshi hujumi may oyida bir necha oylik janglardan so'ng rus kuchlari tomonidan bosib olingan janubdagi qishloqlarni va sharqiy Baxmut shahri atrofidagi hududlarni ozod qilishga qaratilgani aytilmoqda. Dushanba kuni Rossiya BMT Xavfsizlik Kengashida Kiyev ustidan arz qilishga tushdi. Uni terrorchilik usullari bilan urushayotganlikda aybladi. Rossiya davolari hafta oxirida Moskvada 4-chi dron hujumidan keyin yangradi. Rossiya elchisi Dmitriy Polyanskiy Ukraina kamikadze dronlarining Rossiya hududi va Qrimga hujumlari ko'payib qolganini ma'lum qildi.
Kiyev rejimining tobora dahshatli harakatlarini qoralashni borgan sari rad etish orqali BMT Zelenskiy rejimiga har qanday jinoyatni amalga oshirishga imkoniyat yaratib bermoqda.
Ammo dushanba kuni Ukraina rasmiylari Rossiya ballistik raketalari prezident Zelenskiy tug'ilgan shahrida turar joy majmuasi va universitet binosiga qulagani, portlashlar vayronalar ostida aholini qulashi oqibatida 6 kishi halok bo'lgani va 75 kishi jarohatlanganini aytishdi. Krivoy Rog shahri markaziga tushgan ikkita raketadan biri turar joy binosining bir qismini vayron qilgan, halok bo'lganlar orasida 10 yoshli qiz va uning onasi ham bor. Ukraina elchisi Kristina Xayovichning aytishicha, Rossiyaning o'zining tajovuzkorligi xalqaro tinchlik va xavfsizlikka jiddiy tahdid solmoqda.
Yovuzlik mag'lub bo'lganda u o'zini xuddi shu xonada o'tirgan Rossiya delegatsiyasining vakili kabi tutadi va odatga ko'ra o'zini qurbon sifatida ko'rsatishga harakat qiladi.
Kengash a'zolari bir ovozdan Rossiyaning harakatlarini qoralab, nima sababdan rus delegatsiyasi Ukraina masalasini iyul oyidan beri 5 marta kun tartibiga muhokamasiga qo'yishni so'rashda davom etayotganini savol ostiga olishdi. A'zolar shuningdek Ukraina o'z suverenitetini himoya qilish huquqiga ega ekanligini yana bir bor ta'kidlashdi. Rossiyada bundan tashqari yana boshqa g'alati ishlar bo'lyapti. O'tgan bir kun davomida davlatda 11 marta harbiy komissariyatlarga o't qo'yildi. Baza Telegram kanali xabaricha hodisalardan biri Sankt-Peterburgda 53 yoshli erkak shaharning markaziy tumandagi harbiy xizmat ko'rsatish bo'limining ayvoniga o't qo'yib, so'ng mashinasini shahar darvozasidan binoning hovlisiga yorib o'tmoqchi bo'lgan. Fontankaga ko'ra o'zini FSB xodimi Kolesnikov deb tanishtirgan shaxsdan telefon orqali o't qo'yish haqida ko'rsatma olgani aytilgan o't qo'yuvchini hibsga oldi. Shuningdek, o'sha kuni ular Kaluga, Podolsk, Majaysk, Omsk, Verkhniy Uralsk, Kapesk va Rossoshdagi harbiy komissariyatlarga o't qo'yishga harakat qilingan. O't qo'yganlarning aksariyati bir kun avval noma'lum shaxslardan qo'ng'iroq bo'lgani, idoralarga o't qo'yishga majburlashganini aytishmoqda. Masalan, Rossoshdagi xavfsizlik kuchlari 24 yoshli tarix o'qituvchisini qo'lga olishdi. Uning so'zlariga ko'ra, telefon firibgarlari uni harbiy komissariyatga o't qo'yishni buyurgan. Ular ayolni harbiy idora binosida unga qarz olmoqchi bo'lgan noma'lum shaxslar borligiga ishontirib, binoga Molotov kokteyli tashlashga undagan. Diqqat, Moskva Telegram kanalining xabar berishicha, Podolskda harbiy ro'yxatga olish bo'limida o't qo'yishga urinish ikki pensioner tomonidan sodir etilgan. Ular bino yaqinida navbatchilik qilayotgan xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan. Kalugada Mesh Telegram kanaliga ko'ra, xavfsizlik kuchlari Suvorov ko'chasidagi harbiy ro'yxatga olish bo'limi binosiga o't qo'ymoqchi bo'lgan 77 yoshli mahalliy ayolni qo'lga oldi. Hibsga olish paytida kalugalik ayol sumkasida granata borligini aytib, hamma narsani portlatib yuborish bilan tahdid qilgan. Tintuv chog'ida keksa ayoldan Molotov kokteyli musodara qilindi. Avvalroq Media Zona nashri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi boshlangandan buyon Rossiya Federatsiyasidagi harbiy muassasalar kamida 113 marta yoqib yuborilgani haqida xabar bergan edi. Ishlarning yarmida ushbu o't qo'yishlar bo'yicha jinoiy ishlar, terrorizmga oid moddalar bo'yicha tergov qilingan. Vayinkomatlarga o't qo'yishda gumon qilinib, xavfsizlik kuchlari kamida 102 kishini hibsga olgan. Media Zona xabariga ko'ra, Rossiya sudlari allaqachon 31 ta ish bo'yicha hukm chiqargan. Shu bilan birga 37 nafar o't qo'ygan shaxs 19 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov Zaporojye viloyatining okupatsiya qilingan hududiga tashrif buyurdi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi xabar berdi. Mudofaa vazirligi xabarida aytilishicha, Gerasimov Zaporojyedagi qo'mondonlik markazini ko'zdan kechirgan va Ukraina qarshi hujumda o'tmasdan oldin zarba berish muhimligini ta'kidlagan. Gerasimov uzoq vaqt davomida Wagner rahbari Yevgeniy Prigojin va ba'zi rossiyalik harbiy blogerlar tomonidan maxsus harbiy operatsiyadagi muvaffaqiyatsizliklar uchun ashaddiy tanqid qilib kelingan. Prigojinning 24 iyun kungi harbiy isyonidan so'ng Gerasimovning vazifasida qolishi borasida savollar paydo bo'ldi va u bir muddat ko'rinmay qolgandi. Shundan so'ng Gerasimov 10 iyulga kelib ommaga ko'rinish berdi. Rossiya Mudofaa vazirligining kechagi videosidan bilish mumkinki, Gerasimov nafaqat o'z lavozimida qolgan, balki front chizig'ida qo'shinlar harakatiga yana o'zi bosh qosh. Ukraina qarshi hujumni boshlagandan beri Zaporojye viloyatida shiddatli janglar davom etmoqda. Keyingi xabarimiz esa Xitoydan. Xitoy urushda foydalanmaslik uchun dronlarni eksport qilishni 2 yilga taqiqladi. Xitoy savdo vazirligi 1 sentyabrdan boshlab ba'zi dronlar va tegishli uskunalarga eksport nazorati joriy etilishini e'lon qildi. Xususan dron dvigatellari, lazerlar, aloqa va himoya tizimlariga cheklovlar joriy etilmoqda. Nazorat choralari shuningdek harbiy maqsadlarda eksport qilinishini oldini olish uchun ba'zi fuqarolik dronlariga ta'sir qiladi. Xorvatiya o'z portlari orqali Ukraina donini eksport qilishga yordam beradi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba va uning xorvatiyalik hamkasbi Gordon Girlich Radman o'rtasida bu masalada muzokaralar bo'lib o'tdi.
Biz Ukraina donini tashish uchun Dunay va Adriatik dengizidagi Xorvatiya portlaridan foydalanish imkoniyati haqida kelishib oldik. Endi biz ushbu portlarga eng samarali yo'nalishlarni barpo etish va bu imkoniyatdan unumli foydalanish ustida ishlaymiz. Eksportni ochishga qaratilgan har bir harakat, har bir ochilgan eshik dunyoning oziq-ovqat xavfsizligiga qo'shilgan haqiqiy, samarali hissadir. Konstruktiv yordam uchun Xorvatiyaga rahmat.
Xorvatiya shuningdek Ukrainadagi qishloq xo'jaligi yerlarini minalardan tozalash uchun 1 million yevro ajratdi. Bu haqda Ukraina iqtisodiyot vaziri Yuliy Svididenko ma'lum qildi. U moliyalashtirish BMTning jahon oziq-ovqat dasturi orqali amalga oshirilishini ma'lum qildi. Dastur fermerlar va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilarga urushdan vayron bo'lgan hududlarni qayta tiklashga yordam berishga qaratilgan.
Абхазия это Грузия, Самачабло это Грузия.
Батумининг юзлаб аҳолиси Россиядан сайёҳлар ва Путинни ва Украинадаги урушни қўллаб-қувватлавчи юлдузлар бўлган лайнернинг келишига yana норозилик билдириб чиқишди. 31-июль куни россиялик сайёҳлар билан Астория Гранде круиз лайнери қайтиб кетиётиб, yana Грузиянинг Батуми портига етиб келди ва у ерда маҳаллилар yana норозилик акциясини уюштирди. Odamlar Rossiya Gruziyaning 20% yerlarini bosib olganini ta'kidlab, ularga bizning mamlakatimizda joy yo'q shiorlarini ko'tarib chiqishdi.
Абхазия бу Грузия, Самачабло бу Грузия, бу хамаси Грузия ва биз русларга буни кечирмаймиз. Бу ҳокимият узоқ яшамайди. Biz rusparast hukumatimizni yaqin vaqtda olib tashlaymiz. Lekin ruslar bu yerga kelmasligi kerak. Haqqi yo'q kelishga bu yerga. Ular bolalarni o'ldirishgan, ayollarni zo'rlashgan Ukrainada. Ukrainada halokat, Rossiya 2 asrdan buyon Gruziyada ham halokatni yuzaga keltirmoqda.
Talabalar, muxolifatchilar va jamoat faollari Batumi portiga to'planishdi. Kamida 10 kishi hibsga olingani aytildi. Mana bu shaxs esa norozilik bildirayotgan gruziyaliklar orasiga kirib, senlarga nima yoqmayapti? Ha, men rusman deya hayqirgani uchun quvildi. Astoria Grande layneri bortida 800 dan ortiq asosan rossiyaliklar bo'lib, ular Istanbul Sochi yo'nalishi bo'ylab sayohat qilmoqda. Layner allaqachon 27-iyul kuni Batumi portiga kelib ketgandi. O'sha kuni Batumi va Tbilisida norozilik namoyishlari ham bo'lib o'tgan. Namoyishchilar Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga norozilik bildirib, ba'zi rus sayyohlarining gruziyalik jurnalistlarning savollariga bergan javoblaridan norozi bo'lishdi. Intervyularda rossiyalik layner sayyohlari 2008-yilda Gruziya bilan urushda Rossiyaning harakatlarini qo'llab-quvvatlashlarini aytishgan. Xususan sharhlardan birida Rossiya Abxaziyani gruzinlardan ozod qildi degan gap gruzinlar g'azabini qo'zg'atib yubordi. Bugunning asosiy xabarlari shu edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik tarmoqlarida kuzatib boring. Yangiliklarni tarmoqlarda albatta ulashing. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Arab dunyosi bilan aloqalar Markaziy Osiyoni birlashtiradimi? Mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga oqib kelmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'tgan hafta g'arb ommaviy axborot vositalari Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari nega Buyuk Britaniyaga tobora intilayotgani haqida yozdi. Qolaversa, xabarlarga ko'ra, Londonda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev asos solgan fond bilan aloqador Jusan Technologies shirkatining Britaniya ommaviy axborot vositalariga nisbatan da'vosi bo'yicha dastlabki sud tinglovi bo'lib o'tgan. G'arb matbuoti shuningdek, Arab mamlakatlari bilan aloqalar mustahkamlanishi Markaziy Osiyodagi 5 davlatni birlashtira oladimi yo'qmi degan savolga ham javob izlamoqda. The Economist nashri Markaziy Osiyolik mehnat migrantlari Buyuk Britaniyaga tobora ko'proq intilayotgani sabablarini o'rgandi. Buyuk Britaniya aholisi bahordan kuzgacha tanovul qiladigan aksar rezervuarlar mamlakatning o'zida yetishtiriladi, lekin ularni chet ellik ishchilar terib yig'ib beradi. 2021-yilda Buyuk Britaniya meva-sabzavot va rezervuar terimchilarga 30 mingta viza bergan. Shundan qariyb 20 mingini ukrainaliklar olgan. Buyuk Britaniya migrantlarga mavsumiy vizalar beradi. Bunaqa viza bilan 6 oy ishlash mumkin. Biroq 2022 yil fevralda urush boshlanganidan so'ng aksar ukrainaliklar Buyuk Britaniyaga ishga bora olishmadi. Natijada rekrutchilar ularning o'rniga Markaziy Osiyodan ishchi yollashga majbur bo'lishdi. 2021 yilda mavsumiy ishlash uchun Buyuk Britaniyaga Qirg'izistondan atigi 304 kishi kelgan bo'lsa, o'tgan yili bu raqam 4341 kishiga yetdi. Shuningdek, Qozog'iston, Tojikiston va O'zbekistondan ham minglab ishchilar keldi. 2022 yilda Britaniya jami 34,5 mingta mavsumiy ishchi vizalari bergan bo'lsa, shundan 44% Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya 2020 yil fevralda Yevroittifoqdan rasman chiqishi ortidan Yevropa Ittifoqi va Buyuk Britaniya o'rtasida ishchi kuchi erkin harakatlanishi barham topdi. Shundan so'ng Britaniya bandlik agentliklari Markaziy Osiyoda ofislar ochib, aloqalarni yo'lga qo'yishdi. Markaziy Osiyodan ishlagani keluvchilar soni yil sayin ortib borishi bashorat qilinmoqda va The Economist yozishicha, Britaniya hukumati bundan manfaatdor. Joriy yil martida Tashqi ishlar vaziri Jeyms Cleverly Ostonada Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev bilan uchrashdi. Iyunda esa Buyuk Britaniyaning Yevropaga oid ishlar bo'yicha vaziri Leo Doherty Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonda bo'ldi. Avvalroq Ingliz parlamentining Tashqi ishlar qo'mitasi delegatsiyasi mintaqa siyosatini o'rganish maqsadida Markaziy Osiyo mamlakatlariga tashrif buyurgan edi. The Economist urg'ulashicha, Buyuk Britaniyaning mintaqadagi qiziqishi ortishi urush bilan bog'liq. London va uning Yevropadagi ittifoqchilari Markaziy Osiyoning Rossiyaga qaramligini kamaytirishni istaydi. Ostonadagi uchrashuvda Cleverly Qozoq neftini Janubiy Kavkaz va Turkiyaga eksport qilishda qo'llanilayotgan o'rta yo'lakni tilga olgan. Shuningdek, o'lkaning kobalt, grafit, vanadiy kabi foydali qazilmalari, po'lat sifatini oshiruvchi metallari Buyuk Britaniyani qiziqtirishini aytgan edi. Londondagi Chatham House tadqiqot instituti eksperti Annette Bor Buyuk Britaniya o'zining do'stona, hamkorlikka hamisha tayyor mamlakat o'laroq ko'rsatishi lozim deb hisoblaydi. Buyuk Britaniya ta'lim sohasida aloqalarni mustahkamlash kabi yumshoq kuch vositalaridan keng foydalanadi. Mazkur sohadagi investitsiya va tashabbuslar uzoq istiqbolda o'zini oqlashi mumkin. Jamestown fondi eksperti Paul Goble arab mamlakatlari bilan aloqalarini mustahkamlashga urinayotgan Markaziy Osiyoning 5 davlati blokka birlasha oladimi yo'qmi degan savolga javob izlaydi. O'tgan hafta O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari Ar-Riyodda bo'lib, Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi arab davlatlari kengashi a'zolari sammitida ishtirok etishdi. 5 mamlakat rahbarlari Saudiya Arabistoni, Kuvayt, Qatar, Ummon, Bahreyn va Birlashgan Arab Amirliklari liderlari bilan uchrashdi. Bu mazkur 2 mintaqa liderlarining tarixdagi ilk uchrashuvidir. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishganidan beri arab davlatlari bilan o'zaro savdo va investitsiyalar hajmi juda kichik bo'lib, arab dunyosi tashqi iqtisodiy faolligining 1%dan oshmas edi. Goblga ko'ra, arab davlatlari ozroq miqdorda investitsiya kiritgan taqdirda ham bu Turkiya, Rossiya, Xitoy va G'arb mamlakatlari ta'sirini muvozanatda tutishga yordam bergan bo'lar edi. Markaziy Osiyo mamlakatlari prezidentlari bir-biridan ayrim holda arab mamlakatlari bilan savdo va investitsiyalarni rivojlantirish rejalarini ishlab chiqib, sammitda taqdimot qilishdi. Arab dunyosi rahbarlari ularni diqqat bilan tinglab, mintaqa bilan hamkorlik masalasini o'ylab ko'rishni taklif qilishdi. Biroq uchrashuv yakunida yaqin kelajakda arab davlatlarining Markaziy Osiyodagi iqtisodiy faolligini oshirishi mumkin bo'lgan bironta ham bitim imzolanmadi. Goble yozishicha, sammitda arab mamlakatlari liderlari islom olamini kuchaytirish va xorijiy mamlakatlarga geosiyosiy va geoiqtisodiy tomonlama qarshilik ko'rsatish haqida so'z yuritganlar va Markaziy Osiyo prezidentlari bunga jiddiy qiziqish bildirishgan. Rossiyalik ekspertlar Ar-Riyoddagi uchrashuv Rossiya va Xitoyning mintaqadagi manfaatlariga salbiy ta'sir etishiga shubha qilishmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining xalqaro tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi Aleksandr Knyazovga ko'ra, arab davlatlari tashabbusi Moskva hamda Pekinning Markaziy Osiyodagi mavqeyiga jiddiy xavf solmaydi. Aksincha, Markaziy Osiyo va Ko'rfaz mamlakatlari hamkorligi Moskva ustuvorlik berayotgan shimol-janub yo'lagini rivojlantirishga zamin yaratishi mumkin. Nima bo'lsa ham, Ar-Riyod ushbu sammitdan yutdi, chunki mazkur format va uchrashuv uning mintaqadagi nufuzini oshirdi deb hisoblaydi Knyazov. Natijada, Ar-Riyod katta ehtimol bilan mintaqada o'z ta'sirini kuchaytirib, Markaziy Osiyo geosiyosatini o'zgartiradi va G'arbning ham, Sharqning ham pozitsiyalariga putur yetkazadi. Paul Gobel esa bunaqa format mintaqa mamlakatlarining arab dunyosi bilan aloqalari mustahkamlanishiga emas, balki Markaziy Osiyoning 5 davlati yagona blokka birlashishiga olib keladi deb yozdi. Mintaqa mamlakatlari blok qura olsa, bu mintaqada o'z maqsadlariga erishish uchun bir davlatni boshqasiga qarshi qayrashga o'rgangan tashqi kuchlarni qiyin ahvolga solgan bo'lar edi. Qolaversa, bu mintaqa davlatlari o'rtasidagi ixtiloflarni bartaraf etishga va suv resurslari taqchilligi kabi umumiy muammolarga yechim topishga yordam beradi. Jusan Technologies tomonidan jurnalistik surishtiruvlar shobasi hamda The Telegraph nashriga qarshi qo'zg'atilgan tuhmatga doir da'vosi bo'yicha birinchi tinglov Londondagi Qirollik sudida bo'lib o'tdi. Bu haqda mahkamada javobgar o'laroq ishtirok etayotgan jurnalistik surishtiruvlar shobasining o'zi saytida ma'lum qildi. Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkati ilgari Jusan Bankning asosiy paychisi bo'lmish First Heartland Securities mulkdori deb ko'rsatilar edi. Iyul oyi boshlarida Bloomberg agentligi o'z manbalariga tayanib, Jusan Group bilan imzolangan bitimga muvofiq bank ustidan to'liq nazorat Jusan Bankning minoritar aksiyadori Galimjan Yesenov qo'liga o'tgani haqida xabar qildi. Joriy yil mart oyida Jusan Technologies London Oliy sudiga da'vo kiritib, unda jurnalistik surishtiruvlar shobasi, Telegraph mulkdori, Telegraph Media Group hamda Open Democracy tashkilotini javobgarlar sifatida ko'rsatgan edi. Da'vo qo'zg'atilishiga o'tgan yilning yanvar-fevralida yuqoridagi ommaviy axborot vositalari saytlarida e'lon qilingan materiallar sabab bo'ldi. Ularda Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z vatanidagi va boshqa mamlakatlardagi umumiy qiymati 7.8 milliard dollarlik aktivlarini boshqarish uchun Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan Jusan Technologies shirkatidan foydalanayotgani xususida so'z boradi. Jusan Technologies esa Nazarboyevga aloqasi yo'qligini, maqoladagi shirkat Nazarboyevga tegishli yoki Nazarboyev tomonidan boshqariladi degan ma'lumot haqiqatga to'g'ri kelmasligini da'vo qilmoqda. Da'vo bo'yicha birinchi sud majlisi 27 iyul kuni bo'lib o'tdi. Asosiy muhokamalar kelasi yilga qolishi mumkin.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.